2017. gada 26. jūlijas. Intervētāja Evija Lapiņa. Daiga Lapāne stāstīs savas mammas atmiņas. Runājot Ritas Lapānes vārdā.
Jā, es gribu pastāstīt atmiņas, kādas konkrētas, nu, kuras man ir nodevusi rakstiski mana mamma. Viņa, nu, veselības dēļ pat nevarēja, nu, nākt uz interviju. Bet, manuprāt, viņai ir kāda interesanta pieredze, protams, par tādu aspektu Rīgā, kā to posmu, kad bija Latelekom būdiņas Rīgas ielās lietojamas. Jā, bet pirms es to sāku stāstīt, es gribēju pateikt, tā tad mana māma sauc Rita Lapāne. Viņa, protams, nav dzimusi Rīgā, bet no 10 gadu vecuma ir atbraukusi ar vecākiem uz Rīgu. Un sākumā ir dzīvojusi tā tad Āgenskalna rajonā, Āgenskalna Priedēs, mācījusies 5. vidusskolā, bet, nu, pēc tam ir pārcēlusies uz Imantu. Tā kā ir Imants iedzīvotāji jau vairāk nekā 40 gadus. Bet viņa ir pierakstījusi manu mammu savus piedzīvojumus tīrot Latelekom būdiņus. Un tā vēsture ir tāda. Mamma ir, nu, visu mūžu nostrādāja kopš 19 gadu vecuma rūpnīcā Alfa. Vairāk nekā 30 gadu. Viņai tur sanāca darba stāžs, bet 90. Gadu vidū, kad sākās rūpnīcu likvidēšana, viņa atceras, ka nosvinēja savu 50. Gadu jubileju Alfā, viņam pat tur soma pirds bija, jā, pat to rūpnīca arī jau ir īpašs atmiņas, bet, nu, tas nesaistās tieši ar Rīgu. Un tad viņa tā kā palika bez darba. Bez darba palika, bet pensija vēl nebija nopelnīta, viņai sanāca no 57. Gadiem pensijā, bet, nu, tad viņai bija mazliet pāri 50, un viņa meklēja darbu, un sanāca tā, ka kāda radiniece strādāja Latelekomā, un viņa ieteica, un tā kā mana mama dabūja darbu, bija tā kā Latelekom būdiņu tīrītāja. Un viņa vienmēr, nu, bieži vien arī viesībās kādreiz un ciemiņiem, dažreiz stāstīja interesants notikums, kas piedzīvojums, nu, guvas iespaidus Rīgas ielās tieši no tāda viedokļa, nu, kad darot tādu diezgan melnu darbu, un kāds tur kontingents staigāja apkārt, un kā ar cilvēkiem ir tur iepazinusies, un kāds interesants piedzīvojums ir guvusi. Vispirms, jā, tad viņas tas būdiņu tīrīšanas maršruts, kā viņa ir pierakstījusi, sākās Bērnu pasaules rajonā, pa Krišāna Barona ielu, līdz pat Pērnavas ielai, un tad atpakaļ, nu, līdz Bērnu pasaulē pa Čaka ielu. Nu, kā mamma stāsta, kad viņa Alfā bija nostrādājusi jau 37 gadus, un tad viņa aizgāja tā kā pierakstīties darbā uz tām būdiņā, un viņai iedeva kāds 36 būdiņas, tai maršrutā bija jātīra. Nu, un, protams, tie, tas varētu būt tāds atmiņas, jā, no viņas, kā tās Latelekom būdiņu tīrītājs. Atmiņas, jo tagad vairs tāda, nu, darba tieši nav Rīgā. Vairs nav saglabājies tāds pakāpojums. Un viņa saka, kad otrajā darba dienā, tojoties savai būdai, viņa skatās arī, kad kāds cits slauk to būdiņu, un izrādās tā ir arī, nu, kaimiņu teritorijas tīrītāja, kas viņai deva arī kādus vairākus padomus. Un, protams, tur deva arī darbarīkus un līdzekļus, ar kuriem bija jātīra gan stikli, gan arī apkārtnām Latelekom būdiņām. Katrai būdai 6 stikli sanāca. Un, jā, pēc dažām dienām viņas tās, ka jau tīrī dažas dienas tuvojas vienai būdiņai, skatos, arī ielas puikas viņu tur gaida. Un izrādās viņa gaidīja iepriekšējo tīrītāju, kas to ielas, to klaiņojošo bērnu dēļ bija aizgājusi. Tātad viņa tur klaiņoja tajā posmā aiz bērnu pasaules pa Baroniju un tālāk pa Čakielu. Un tie puikas parasti, nu, gan kaitināja, gan apspļāva tās būdes, viņa stāsta, meta nosprāgušus balodžus. Bet man māma teica, ka viņa tā kā centās viņiem ar humoru un tā kā parunājās, un arī kaut ko, nu, tie bērni bija stāstījuši tāds briesmu lietas, ka viņi esot ziedoņu dārza banda, kuri pat tā kā palīdzot apzakt kaut ko, un tas likās tā briesmīgi. Un viens tāds klips tur zēns bijis, kas arī sētniekam dažreiz palīdzējis, un tas viņam kādu naudiņu iedevis. Nu, tā saprat, tie bērni bija tādi nepieskatīti, un par viņiem tā viens īsti nerūpējās. Nu, un, protams, arī viņa tādu rupju izturēšanos brīžiem arī tur saņēma, bet dažreiz tieši otrādi bija arī kāda ļoti tāda laipnība. Un tad, kad pienāca ziema, tas bija kādā 1997. Gadā, apmēram pēc viņas pierakstiem, bija augsta ziema, daudz sniega, un viņai bija jātīra ar lāpstiņu arī vienu metru sniegs apkārt būdai, visapkārt to sniegu ņemties bija grūti tīrīt, un rokas nosalušas, un visgrūtāk bija tīrīt sniegu arī pie sporta pils apkārtnē, jo kamēr līdz tām būdām no rīta izbrita māma raksta sniega tīrāmā mašīna, kas tur tīrīja sameta apkārt būdai apkārt to sniega blāķus, un tad nezināja, kā notīrīt. Un saka, kādu rītu sniegs, stipri sniegs, salst putenis, tīru ar lāpstu, čaka ielas, būdiņu un sāku raudāt, palika pašai sevi žēl. Es tik tīru, man asaras birs, sniegs, sniegu un puteņo, un garām iet divas jaunas sievietes, vienai rokas sabindēta, akardeons pāri plecam, un saka man, divas palīdz, kāpēc tik skumīga? Cilvēks steizās garām, tip, redzu viņu kājas, un tā sieviete, kas pienāca ar sabindēto roku, sāka mani runāt un sacāk spēlēt uz akardeonu. Neskumsti meitenīt, neskumsti daudz. Nu, tas bija interesants skats, ka manu zīles speciāli spēlē. Viņa sāka man stāstīt tā sieviete arī savu dzīvi, ka viņa spēlē pēc notīm centrāla tirgu, esot muzikālā izglītība, bet dzīvē sagadījies, kad arī bijis tā kā cietumā nokļūs, arī tādas baisas lietas dzīvē viss sagrīzies kā sniega virpulī. Vairāk viņu nesatiku, bet kaut kad kādā televīzijas raidījumā, varbūt Ainas Pojušas raidījumā, arī viņa tur piedalījās, un to pašu arī stāstīja par sevi. Pēc tam es uzzināju, ka viņas vairs arī nav starp dzīvajiem. Jā. Un trakākais bija vienreiz tas, ka pie vienas būdiņas bija remonts mājai, bija stālažas, būda vienmēr bija apmētāta ar kaļķiem un visādiem mēsliem, skatos uz jumta kaut kāds maiss, bakstu ar lāpstu, to maisu nost, šis nu krīt un vesela mēslu kaudze pajūku zīles, turpat bija briesmīgs smirdīgs. Kādas šausmas, ko darīt, ieraudzīju tādu maziņu augumā sētnieciņu, iedevu. Viņam santīmas un viņš priecīgs saslaucīja. Tā viņš jau citu rītu bija notīrījis pat sniegu apkārt manai būdiņai. Un tā. Un kādu rītu viņa raksta arī, kad bija satikusi, dažreiz viņa arī kādas tādas sabiedrībā pazīstās cilvēkus satik tīrot būdes. Tīr savu būdiņu, baigi pucēja sniegu, bet ak vai, stāv. Dzēnieks Māris Čaklais, baltās biksēs. Un es tieši sniegu viņam uzmetu uz biksēm nejauši. Es atvainojos. Piedodiet Čaklā, kungs. Un dzēnieks atbild, jūs jau bijāt ļoti Čakla, bet sniegs ir balts. Tā nu es pasmaidīju viņam. Atceros, kā es ar birsti tīru būdiņai grīdzu, stāv viens vecis pabāž savu kurpi, un lai es arī viņam nopucēju kurpes. Ēnu, es tev labāk mēlu nopucēšu. Un aizēju līdz nākošai būdiņai, stāv iekšā 11 gadus veca meitene un zvana. Dzirdu, saka, vajag naudu bērnam putrai. Es viņai, kādu putru kādam bērnam, mātei esot maz zīdainīts. Māte sonkos dažreiz iedodot naudu, māte. Bet tagad viņiem grūti iztikšanam. Māte kādu laiku sēdēs cietumā, meitene bijusi pie bērnamā un vairākas reizes arī mukusi prom, mētelīts uz viens podziņas. Cimdiņu nav, arī galva plika, nabaga bērniņš ārā ziema, viņu sauca Kristīna. Es sarunāju atvest viņai kaut kādas drēbītes, bet viņa neatnāca. Pēc kādu laiku es viņu satiku. Ar zilu uzdauzītu acis esot puikas uzmākušies. Viņa man daudz ko pastāstīja, man palika viņas žēl. Bet citu dienu vēl bija interesants piedzīvojums, kā man māma raksta burtniciņā. Vienu rītu skrien pa Krišānu baronu ielu garām sieviešu klosterim. Tur pa lodziņu pie vārtiņiem mūķenes dala zupiņu bomzīšiem. Rindā stāv arī bērni, katram rokās kaut kādu no pudelēm nogriezti trauciņi. Turpat arī paēd, citu nes uz mājām. Nu, tā tad atceras, ka tur baroja. Bija tāda kā zupas virto, bet tur pie klostera. Pati arī, kā gāja tīrītāja stērpā tādā un rīdz tur soma tiem darba rīkiem, varbūt no malas kādam izskatījās, ka viņi arī ir tādi kā klaiņotāji. Un skatos te garām, kāds iet saķerais rokas viņas bijušais darba kolēģis Ropčiks, kas strādāja Alfā mūsu iecirknī. Tāds ar kuprīti. Esot bez darba. Skumi uz mani paskatās, domā, ka es arī laikam pudels lasu. Eju projām, parunājamies. Ar viņu izstāst, ka tīr Latelekom būdas. Pēkšņi viens skrien man pakaļ un kliedz. Neskrien prom, tev froņa ielies zupiņu. Es jau labprāt tikai ātrāk skrēju projām atkal pa savām darba lietām. Un pāri ielai pretī klosterim bija būdiņa, kurā mēdza bomzīši apsēsties un apēst savu zupiņu. Būdiņa bija vienmēr piemētāta ar maizīti un smirdēja pēc bomzīšiem. Tā ir tā Latelekom būdiņa blakus tam klosterim. Blakus pie būdiņas bija maza miskastīte. Sadomāja tur izmest netīrumus. Skatos stāv vairāki papīra dolāri. Interesants, kas to bija nolicis. Jā. Un ejot caur skvēriņam no Krišāna barona uz Čaka jau sadraudzējos ar suņu Kuričiņu. Viņš skrēja man pretī, es apsēdos uz soliņu, atpūtos. Viņš staigā ar vientuļu vecu tantiņu. Ričukam dažreiz iedevu kaut ko garšīgu. Viņš man nesa koku mutē kā pateicību. Paglaudīju Ričiņu un devos atkal tīrīt būdiņš Čaka ielā. Tur pie Pērnavas ielas bieži pie pieturs vienkārši ģērbies stāvēja teātra Mīls Gunārs Treimans. Tālāk ejot pie Alauksta ielas stāvēja arī, nu, tās ielas meitenes un gaidīja savus pielūdzējus. Tās arī nācās dažreiz redzēt, kā viņas strīdās savā starpā. Tā. Jā, un tad jau ziema beidzās un nāca pavasaris un atnāca arī ļoti karsta vasara. Un nācās būdiņas tīrīt arī dažādos laikos, un dažreiz būdā arī bija narkomāni, savus tās šprices atstājuši, tad gan vajadzēja ļoti uzmanīgi tās paņemt, jo cilvēki arī, kas lietoja tās Latelekom būdas, bieži vien tur sasmērēju stikliem gan lūpu krāsas, gan uz klausulēm mauca kādas gumijas virsū, gan ar olām mētāja. Nu, bija būdas, kas bija tieši tāds netīrs un jātīra. Bet, nu, arī nereti kādi cilvēki prasīja palīdzību. Piemēram, tuvojās līgo vakars. Es, protams, tīrīju būdas no paša rīta. Pienāk viens vīrietis, tāds maziņš augumā, un prasa, kur lai nopērk speķa pīrādziņus, saka, ka iebraucis no Amerikas un jāsatiek draugs. Prasa, cik tad par tādu darbu maksā. ka būdzi tīrīt. Kā tik maz var maksāt to? Es ļoti strādīgi brauc pie manis uz Ameriku. Un mēs saka, abi pasmējām. Protams, aizgāja tālāk. Jā, un tad atceros, ka bija 8. marts, tīru būdu, pienāk jauns vīrietis un apsmeic mani ar puķēm, jo draudzene neesot saticis. Bija nopircis puķis draudzenei. Rekā, cik uz ielas viss notiek kā kīno, un tad viņš puķis atdeva man. Tā es tās rozes burzī pa to netīro tīrāmo līdzekļu somu. Bet vienreiz veseli puķu pušķi man uzdāvināja viens vīrietis, jauns vīrietis, tas bija vakarā, es tīru būdu, nāk kompāniju iedzēruši. Čalītim puķis rokā, viņš pienāk klāt nobučos vaiga un saka, es rīt dodos karot uz Afganistānu. Nezinu, vai pārnākšu, mani pavada draugi, na, ņem vecmāmiņu puķis. Jā, un dažreiz arī atceros, kad uz Krišāna Barona ielas bija kafejnīca, tur vēl aiz bērnu pasaules tālāk. No rītiem gāju tur padzert kafiju, tagad tur vairs nav tās kafejnīcas. Tur stūrī sēdēja arī bijušais universitātes pasniedzējs filoloģijas fakultātes Vilnis Eihvalds. Sēdēja un arī iemalkoja kādu glāzīti un filozofēja, runāja ar draugiem un paziņām. Un tur arī viena dāma bija kopā tajā kompānijā. Un viņa bija arī kā izvadītāja. Un tad, kad Eihvalds nomira, tad Gaiļazerā, tad arī krematorijā atvadoties, tad tā dāma lasīja viņam dzēju. Tā, un vēl ir tāds interesants notikums, arī tādi cilvēki dažādi savādnieki gadījās. Piemēram, ziedoņu dārzā. Es apsēžos atpūsties uz soliņa pie čaka pieminekļa. Pienāk viena sieviete un saka, es gribētu dziedāt kā Fomiņš. Fomiņš tā laikā bija slimnīcā nokļuvis, bet tā sieviete par sevi stāsta, man ir uzlikts lāsts. Es saku smējoties, sēdies man pretī, es tev noņemšu lāstu. Es ar roku tur kaut ko murminu. Saku, ka rīt tu jau dziedāsi kā Fomiņš un tevi rīt satikšu 12. Un tu dziedāsi kā Fomiņš. Otrā dienā viņa jau mani gaida, nopirkuši šokolādi, sēžamies soliņu un viņa saka, paklausies, kā es dziedu, sāk dziedāt. Un esot skaistāka pat palikus, esot tā kā lāsts noņemts, nezinu, vai smieties vai ko. Tādiem cilvēkiem. Jā, tā kā dažāds cilvēks nācās satikties. Bet, nu, vēlāk jau arī būdiņas beidz tīrīt un nopelnīju pensiju. Nu, un tādas ir tāds atmiņas un manai mammai par tīrīšanu. Tā kā, protams, es arī dažreiz gāju viņai varbūt palīdzēt līdz tajā maršrutā. Un atceros arī, kā tur viss izskatījās. Jā, protams, mana māma arī varētu daudz ko pastāstīt par Āgenskalnu, par Āgenskalnu priedēm no bērnības, bet nu šoreiz viņa izvēlējās šīs tādas vairāk tādas emocionālas iespaidas un tādas mazliet smieklīgas, arī kas bija Rīgas ielās 90. Gadu. Vidu, jā, mēram, 90. gadu, vidu 90. gadu otrajā pusē. Tīrot lākajā kaut būs, jā. Tā kā paldies par uzmanību.